SBS Radio. Стимулативниот пакет вреден 66 милиарди долари ќе стави пари во џебовите на малите и средните бизниси во обидот да ги охрабрат да не отпуштаат вработени. Пандемијата предизвикана од коронавирусот ја уништува економијата и глобалната рецесија, која се смета за речиси неизбежна, ја предизвика федералната влада да го објави вториот пакет со стимулативни мерки по првиот вреден 17,6 милиарди долари, објавен пред нешто повеќе од една недела. Бизнисите и непрофитните со обрт помалку од 50 милиони долари годишно ќе бидат ослободени од годишната такса, а готовинските плаќања ќе започнуваат од 20 па се до 100 илјади долари. Овие исплати ќе ги доставува даношната канцеларија како кредитен извештај за активностите од крајот на април. Исто така, треба да се случи и привремено удвојување на плаќањата за барателите на работа, Job Seeker Payments, што е познато и како New Start. Тоа ќе им овозможи на самостојните трговци и на привремено вработените да ги пополнуваат своите тестови со примања. Владата ќе се откаже од тие тестови за средствата и периодот на чекање за пристапот до плаќањата за барателите на работа. Сојузниот благајник Джош Фрајденберг вели дека додатокот за коронавирус доаѓа во форма на дополнителна исплата од 550 долари на секои две недели.
This means anyone eligible for the maximum job seeker payment will now receive more than $1,100 a fortnight, effectively doubling the job seeker allowance.
Исто така ќе има и втора исплата од 750 долари со поддршка за австралијаните со приход што не ги исполнуваат условите за новиот додаток за коронавирус. Ова вклучува постари луѓе со старосна пензија, луѓе кои добиваат надоместок за старатели, придобивки од семејни даноци и носители на Commonwealth Senior Health Card. Првата исплата од 750 долари, објавена со првиот пакет стимулативни мерки, ќе биде исплатен на околу 5 милиони луѓе на 31 март, додека втората исплата се очекува на 13 јули. На луѓето, вклучувајќи ги оние кои самостојно водат бизнеси и привремено вработени чии приходи или работни часови ќе се намалат за најмалку 20%, ќе им биде дозволено предвреме да имаат пристап до нивниот superannuation. Тие ќе можат да повлечат без данок до 10.000 долари оваа финансиска година и уште 10.000 следната финансиска година.
These withdrawals will be tax-free and available to those who are eligible for the coronavirus supplement, as well as sole traders who have seen their hours worked or income fall by 20% or more as a result of the coronavirus. So if you're a sole trader or you're a casual and you've seen your income or your hours worked fall by 20% or more as a result of the coronavirus, you will be able to get early access to your superannuation.
Владата исто така ќе гарантира за необезбедени заеми до 250.000 долари до 3 години за бизнисите со промет помал од 50 милиони долари. За првите 6 месеци нема да бидат потребни отплати. Премиерот Скот Морисон, кој ги замолува луѓето да ги почитуваат мерките за социјално растојание и да ги откажат сите непотребни патувања, вели дека земјата ќе се соочува со многу тешкотии и пожртвувања во месеците што предстојат. Тој рече дека сето тоа понекогаш може да ги скрши нашите срца, но тоа не смее да ни го наруши духот и решителноста. Тој рече дека ќе биде достапна и поголема помош во зависност од развојот на пандемијата.
There will be more packages. There will be more support. There will be more issues that even now haven't presented themselves or even couldn't be conceived at this point with what we may face over the next 6 months. And we will be working night and day to ensure that we bring forward the measures that Australia needs to get them on this bridge to the recovery on the other side.
Портпаролот за финансии на Лабористичката партија Джим Чалмерс за ABC изјави дека мерките за помош треба да бидат достапни што е можно поскоро.
SBS. 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 SB